Esra bók, níundi kafli. Að þessu loknu komu leiðtogarnir til mín og sögðu. Ísraelslýður, prestarnir og levítarnir hafa ekki greint sig frá öðrum þjóðum í landinu þrátt fyrir andstyggilegt lífernið þeirra, frá Kanmerjum, Hetítum, Perisítum, Jebusítum, Ammonítum, Móabítum, Egiptum og Amorítum. Þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur úr hópi dætra þeirra, svo að hinn heilagi kynstofn hefur blandast þjóðum landsins. Höfðingjarnir og embættismennirnir urðu fyrstir til að svíkja. Þegar ég heyrði þetta, reyfi ég klæði mín og yfirhöfn, reytti hár mitt og skegg og settist agndofa niður. Þá söfnuðust að mér allir sem óttuðust orð Guðs Ísraels vegna þessara svika þeirra sem snúið höfðu heim. En ég sat sem lamaður þar til tími var komin til að færa kvöldfórn. En er að kvöldfórn var komið, reisi á fætur úr niðurlægingu minni í rifnum klæðum og yfirhöfn. Fjell á kné, lauk upp lófum til drottins Guðs míns og bað. Guð minn, ég fyrirverð mig. Ég blygðast mín að snúa ásjónu minni til þín, Guð minn, því að afbrot vor eru vaxin oss yfir höfuð, sekt vor er heimin há. Allt frá dögum forfeðra vorra til þessa dags hefur sekt vor verið mikil. Sökum syndar vorrar vorum vér, konungar vorir og prestar, seldir í hendur konungum framandi landa og allt til þessa dags höfum vér mátt þola sverð, útlegð, rán og niðurlægingu. Nú hefur drottinn Guð vor veitt oss þá miskun í örskama stund að afkomst lítill hópur sem hefur bjargast. Hann hefur veitt oss hvíld á helgistað sínum og þannig hefur Guð veitt augum vorum ljóma á ný og ofurlítið nýjan lífskraft í ánauð vorri. Vissulega eru við ánauðug, en Guð vor hefur ekki yfirgefið oss í ánauðinni, heldur vakið velvild persakonungs í vort garð og veitt oss nýtt þrek til að endurbyggja hús Guðsvors og reisa það að nýju úr rústum og hann hefur veitt oss örugt skjól í Júta og Jerusalem. En Guð, hvað getur við nú sagt eftir allt þetta? Við höfum horfið frá boðum þínum sem þú lést spámennina, þjóna þína, leggja fyrir oss og sagðir, landið sem þér eru að fara inn í til þess að taka til eignar, er óhreint. Þjóðirnar í landinu hafa saurgað það. Með andstyggilegum siðum sínum hafa þær fyllt það viðurstig landshorna á milli. Gefið því ekki dætur yðar sonum þeirra og takið ekki dætur þeirra að konum handa sonum yðar. Þér megið aldrei stöðulegað farsal þeirra og velgengni ef þér eigið að eflast og njóta gæða landsins og fá það niðjum yðar í arf um alla framtíð. Eftir allt sem komið er yfir oss vegna illra verka vorra og mikillar sektar, hefur þú Guð vor samt hengt oss minna en afbrot vor gáfi tilefni til og leifta þessi hópur kæmist af. Ættum við þá að brjóta boð þín á ný og mæjast við þessar viðustyggilegu þjóðir? Hlýtur þú þá ekki að úthella reiði þinni yfir oss þar til við værum gersamlega afmáð svo að enginn kæmist af og enginn bjargaðist og yrði eftir? Drottinn Guð Ísraels, þú ert réttlátur. Þess vegna vorum við skilin eftir og eru nú sá hópur sem bjargaðist. Líttu til oss, við stöndum frammi fyrir þér í sekt vori. Enginn fái staðist frammi fyrir þér sökum hennar.